Kun Radio Sagale Americati. Radio Sagale America utata qabega jimaatat galgala keessa saalama walakka jal qabega saatadit meter bandi 19.25 sodomitokorret Washington DC ra kadabars saganta afan romo amajal qaba fagof dioda radio satellite nile satif internetin kanen saganta genyor dofa jirtan dagge fato tagenya jallata moakkamoltan kibtata majji sadi barakuma lamaf 17 akalakobse etiopia timmo muddidigdemishan barakuma lamaf sagal kesumessan kesan rani namodan diti
akamoltan ansorala ketto dorra sanittima hodu ardqamnu kesa motumma tokkumma motumota tif biyoti gargara rakkina siria falufi wan gargara tinitjirani tatulle garen milishota amalle rakkina jiraje chun dubaten
manni murti federala olanan kannen abana langa federala shoror kesumma timate namota galme obbo kadir muhammad fa rajran ratti hidaga waggashani walakka murejida mejira yero president united states haran taita qabachu daf qoppa jiran kanati dimmota san diesani ratti manni mare agam tokkuma qabata kajiru gafike sajira lamenu gabasa de kenyo duke sati barattoni kenya qormata biyolesa university sangalchu kadabran baye tikko de jedama malif oduda boda tidebina obbo baqale garba faafe namota dimma gubachu mana hida qallititti mataman randebia mana hida qilintotti mataman ilalchise ragabato ta dagefachun ittifufejira kanarat qoppe addaqamna marafo gatum rosaganta kenya tin walin turajenna dagefato ta kenya amma odudaf garasoratti debina
Man murti federala Ethiopia dame lideta jara Ethiopia keessat motumma muslima yayyabu fedani jedani tin galme obbo Kadir Muhammad fa jalatti matan hida agaganni shani ti fodakka timure abukatoni sani dubbitan ammo oliya chuhde mujira jeda malleskacho amma ha odu finfinne nurgi keessat tujube
adolesa kuda sadi barakuma lama aftorba abbana langa federala gazeteesota Khalid Muhammadif arsema sori jeda man dabalate galme obbo Kadir Muhammad kajedun shakkamto ta kuda sagalratti gimbotor bafumnoti farana genya kanembro walin walargudan motumma islamu maunde suf kanen sosso an walin walargitani tujede sera farashoror kesumaf sera won kanembro radaddar bitan jedamudan himannarratti ese kesuma himanna gazeteesota ratti diyaate abukato sani Kesa tokko obbo Mustafa Shifa Suleiman Radio Sagale America fakkayb sanitti namonni kun kanadura Masjid Anwar dabalate hokkarawan bakka daddat kaan jeequmsi akka umamu gootan jechuudan himatamani jedan mudde 12 barakuma lamaaf sagal manni murti federala daddachi 19 gaffan himatamtoota kanarratti balleessa ergamure booda har himatamtoota 18 irratti tokkon tokkon saanitti hida waggashanif jaja'a murte sejira gazete isota keessa tokko arsema sori rattimmo hida wagga afrif ji ashani murtese obbo mustafa nakka jedanit murtin kun rattimurame raga abban alanga rattese itu ofirran ittisin ture jedan malif ofirra ittisu akkasan hin barbanne innaifsan
abitu tafdibte minash maysetan taqam ko hone weyim demu yebedelenin yallero akal maykesus wey maykatalden ko
hone walta na yenna diefanu debinu kenine egata yokanimmo qamanumi der midanurange yeronuti imannu yonu finadabute ofirratti suniste isun gatin qabu jechudan ture
obbo mustafaan tadabaludan abukato leinsani mirga heera wantaif sadarkasa egne uliyanno diesna jedan maamiltoni kenyes murtiratti diyaate ofirra wanitis nefjecha adabaratti diyaate lalchise addachi akka salbatu salpisuf uliyanna diesna jedaniru
tamantan jaqasu jirtan turradon VOA saganta afan oromot Dame waran motumma seriyatin waladu jirtu guddon falarara motumma rashati fi tarkin falut jiran kessa qodin qamnu jechun dubbatane korea rara kun sila jiduf kessa kazakistani taayetine motumma seriyati fi waran gudda motumma kanan waladu jirdu bisani qoruf de mujir waran khonene motumma seriya falarara sila waran walirada ba jedanitin addunyal labsit khanille qabsetine godin seriyati fnanno kakka kessa tinamadu jira jechun de kamsan dubbate khora yaman kanalle hindufujen Motumma Siriyaati fi waraani motumma kana gargalchuuf lolu magaal gargara keessatti walaluu jiran waraani haagi guddaan keessumatti yuuganni shancaala keessatti nam kum dhibbe hedduu fite miliyoon lama kaa taa'utti baqatee naannoo fiiti ba'e addunyaa rakkin kan waan gargaraatiin faluu jirti. Namichi tarkii magaalaa Istaanbul keessatti mana halkan ka'ime yaa'ee walitti sirbu keessatti qawween nam fixee shakkan footoosaa miidiyaan biyyisuun agarsiise uummatilleen barbaadutti jira. Nama kunin jara jala bultii ganna haaraa guyyaa sadiin duratti tarkiitti walitti dhufe ittuun seenee nam 39 qawween keessa fixe. Namis waliin nam fixuun ooluu jedhaniitiin shakkanillee akka itti aanan muummee ministeerri biyyisuun jedhutti nama 8 olitti shakkiin qabame kaanillee barbaadumatti jiran. Donald Trump ka prezidanti Amerika ta'uuf filatame de bulti xiqqoo keessatti hojii tan jalqabuuf deemuu jiru dhaabii makiinaa Amerikaa hojjechuun beekam General Motors makiinaa isaa Meksikootti hojjate Chevrolet Cruze gibira malee biyya Amerikaa seensisuu jira jechuun dheekkamsaan dubbate. Tun ammoo mala qaraxa yookaan dilaala baasuu dhabaniin keessa tokko feetan makiinaa keessan biyyi keessatti hojjadha ta'uu baannaan dilaal guddaa san irra kennaa jechuun doorsisuu jira. General Motors ammoo makiinaa isa haga guddaanuyyuu duruu Amerikaa godin Ohio keessatti hojjechuutti akka jiruu fi makiinaan ammaan tana Meksikoo galchuu jiran kunilleen aguma xiqqaa tokko ta'uusaa dubbata. Trump akka dhaabii Amerikaa hedduun mi'a isaanii Amerikaa keessatti hojjetan gaafata. Donald Trump torban lamaan duubatti eebbisanii pirezidaantii Amerikaa tolchanii kakachiisaniitiin hojii jalqabuuf deemuutti jira. Amerikaa keessaa paartii Rippaabilikaan baran waan hedduu waan gammadde fakkaatte. Pirezidaantiin paartiitaan keessa filatame kongireesii Amerikaa haagi guddaan paartiitaan harki jira. Tanaafuu Donald Trump akkuma hojii jalqabeen guyyaa 100 keessatti waan paartiin isaa itti amante ajandaa isaanii kabiyyaan bulchuu hedduu qabaachuuf yookaan ammoo milkaa'uuf deemuufa danda'a. Taatullee akka gabaastuun VOA kongireesii Amerikaa keessa gabaabtu Kaatriin Gibson jettutti jijjiirame Trump fedhu akka caasaa fayyaa Amerikaa Obaamaan baase. Gibir diqqeessuu fi baasii mootummaa diqqeessuu jedhan kaan wama akka diqqaa tokkotti ta'an fakkaattu nama dubbisa.
Jalqaba baatii muddee irratti afaan yaa'in mana maree Yuunaayitid Isteetsi Pool Raayaan filatama pirezidaantummaa Doonaald Tiraamp wajjin gamoo isaanii Niyuyoork jiru ka Tiraamp Taawur jedhamu keessatti eega wal ga'anii booda afurri tokkummaa waan gidduu isaanii jiru fakkaata. Biyya kana deebisee gadhaabuudhaaf aga bara 2017 jalqabuutti jarjarree jirraa jedhu Raayaan. Pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi haaraan kun Tiraamp jechuudha. Sadarkaan milkaa'ina isaanii dhimmoota hedduu irratti hundaa'a. Dhaabbata American Enterprise Institute jedhamurraa Norm Ornstein akkana jedhu.
What Donald Trump is going to want is his big tax cut. Combined with his promise of a big increase in
defense. Trump tolchuuf deemu yookaan ammoo fedhuuf deemu dilaal diqqeessu bajata waraanaa ammoo guddisu tan irratti ijaarsa dabaluufa guyyaa 100 keessatti injifannoo labsachuuf deema.
Kanumaa Trump akkuma duraan dubbataa turan karoora eegumsa fayyaa ka pirezidaant Obaamaan dhiyaatee raggaasisamee ittiin hojjetamaa ture kan namoonni Obaamaa keer jedhanii waaman guutummaatti diiguuf deemu. Rippaabilikaanoon olaantummaan isaan mana maree murtii seeraa keessatti qaban sagalee baay'ee xiqqoodhaan waan ta'eef waa'ee maammata Obaamaa kana tarkaanfiin fudhatamu yoo of eeggannaan hin taane pirojektiilee isaanii kabiroo gara fuulduraatti dhiyeessan irratti danqaan isaan mudachuu mala jedhama. Miseensonni kaabinee Tiraamp dhiyeessan mana maree murtii seeraa Yuunaayitid Isteetsi yookaan senetii Yuunaayitid Isteetsi duratti gaaffiilee ciccimootu isaan mudachuuf deema. Gama mana maree bakka bu'ootaatiin illee Kapoor Raayaan sagantaalee mootummaa gad muruudhaaf yeroo dheeraaf dhiyeessaa turan dimokiraatonni cimsanii dura dhaabbachuuf jiran. Gama biraatiin immoo sagantaaleen akka Poor Raayaan cufamu barbaadan ka Doonaald Tiraamp itti fufsiisuudhaaf waadaa seenaa turanii. Dhimmoonni Tiraamp tarkaanfachiisuu waadaa seenaa jiran kun irra hedduun isaanii ka Rippaabilikaanonni mana maree keessa fedhan waan hin taaneef jecha gaaffiin jiru. Dhimmoota Tiraamp itti dhiyeessuudhaaf deeman kana keessa agaa fudhachuu diduudhaan pirezidaanticha Tiraamp ammam danquu danda'u manni maree ka jedhu. Deebiinsaa immoo eega pirezidaantichi taayitaa qabatanii hojii jalqabanii booda guyyaa 100 duraatii booda rippaabilikaanoon agam tokkummaa isaanii eeggatanii turu ka jedhu.
Muummee ministeer Israa'el Benjamin Netanyahu horii uummata nyaata balleessee jedhaniitiin arda mana isaa Jerusaalem jirutti poolisootii baafataniitiin qorachaa oolan. Netanyahuun warri siyaasaa isi deeggaru biyya keessaatiif biyya laalla irra horii guddaa fudhatee jechuun himachaa turan. Akka jecha poolisiitti wanni isaan qoratan dubbii akka malee jabduu waan taateef jechi inni jiru cufaayyuu tokko tokkoon laalanii oduu namaaf qabatanu.
kada gajirtan as Washington DC rakadabru radio sagale America saganta afan oromoti Ministrin Barnota Kenya bai qormata sadarkala maffa ka university tingalan kabara kuma lama afkudaja e gabase bod mati barsison rifatu gudda ke sejiran barattota walakka miliona kesa qormata fudatan jechuda ibarra arka kuda shan qofatu qabti ga fide dabre jeda mejira angawonni qormanna tamu e gabiragani boda qabtinni barana isa durarra heddu garbuata ud kan gabasame Gabasa Muhammad Yusuf tujubetu dhees
Lakkoofsi barattoota qormaata bara 2016 qabxi A argatan kan waggaa darbee waliin wal bira qabame naa ilaalamu dhibbarra harka 95 gadi bu'e qormaata bara 2015 mana barnootaa tokko keessa ka jiran ijoollee 202 keessa martinuu qabxiin isaanii A yoo argatan waggaattaan immoo guutummaa biyyattii keessa ijoollee 141 qofaatu A argatan Qabxiin gadaanaan bara 2016 keessa argame kun erga qormaati hatamuun bira ga'amee booda seera cimaa baheen kan ka'e. Bahii qormaataa bara 2016 yeroo eegame baatii lama dura ba'e. Sababaan sabaa himaan keenyaa akka gabaasetti aangawoonni qormaatichaa erga hoogganoonni manneen barnootaa hangi tokko barattoota isaaniif qabxii ittaa dabalamu jechuun dhiibbaa irra ka'anii booda qabxii sana dursanii ifaa taasisan. Hoogganoonni manneen barnootaa hangi tokko kanneen qormaata sana kennan barattoota isaaniif qabxii gaarii akka kennaniif jecha mataa doolaara 100 hanga doolaara 160 kennan jechuun himataman. Dhaabbata bu'aaf hin hojjenne kan qulqullinni barnootaa naannoo akka fooyya'u irratti hojjetu kan Tuwaa Weezaa jedhuuf daayireektara kataan Joon Muugoo akka jedhanitti aangawoonni barnootaa gaaffii cimaa ta'etu isaan eeggata.
Questions are being raised on whether those heads of the management should be brought to account.
Hogganoonni yookaan immoo kanneen bulchiisa keessa jiran itti gaafatama qabaachuuf dhiisuu irratti gaaffiin ka'ee jira. Maaltu ta'e badii kana keessa harka qabu yoo ta'e callisuu hin qabnu jedhee yaada. Itti gaafatamuu qabu. Kabiraan gaaffiin lammiiwwan Keeniyaa kaasan waa'ee qulqullina barnootaati. Barattoonni dhuguma barataa jiru moo barsiisonni akkuma isaan qormaata dabran qofaaf dhiibbaa godhu kana taanaan eega qormaatichi jijjiirame martinu ni kufuu jechuudha.
Hayyuun barnootaa Toomkin Biraazaa qulqullinni barnootaa bakkatti deebi'ee jira jedhan.
But now we look at now the many students who are affected. Where are we going to have them? The ministry
amma ijoollee haala kanaan miidhaman hedduu ilaalla. Eessa isaan kaa'uuf deemna? Ministeerri barnootaa yoo xiqqaate ijoolleen kun eessa dhaquun akka irra jiraatu mala dha'uu qaba. Barnoonni ijoollee xiqqoo kanneen qormaata dabruu danda'an qofaaf ta'uu hin qabu.
Durataan gumii qormaata biyyoolessaa Keeniyaa Piroofeesar Joorj Mogoha ijoolleen milkaa'ina argachuuf dirqitti qabxii gaarii fiduu qabu isa jedhu ni mormu. Biraazaanis yaaduma kana calaqqisan.
They always are equalized. Passing exams with excellence. If somebody says less than somebody gets a B+.
Yeroo maraa qormaata dabruu akka ciminaatti ilaalu. Mee ajennuuti namni tokko yoonni D yookaan E argate jedhe sana akka kufaatiitti ilaalta. Namni tokko utuu inni dandeettii qabu namni ilaalcha kanarratti hundaa'uudhaan ilaalchatti kennu hin jiru. Kanaaf ijoolleen kanneen qabxii gadaanaa fidan hamlee isaaniitu caba. Kanaaf egereen isaanii gaarii akka hin taanetu itti dhagaama.
Haa ta'u malee ministeerri barnootaa akka jedhetti erga qabxiin qormaataa rifaasisaa ta'e ifaa ta'e booda rakkoon kun eessa akka madde qorachuuf jira.
Amma yeroon galgala keessaa sa'a 2:44 ta'aa jira. Washington DC'tti immoo waareerra 2:44 dabree jira. Dhaggeeffattoota keenya qophii itti aanutti ce'uu keenya dura wallee aadaa kana caalu hundeessaa kanan si nafeera. Haacaaluu Hundeessaa Walleessaaf guddaa galatoomsan dhaggeeffattoota keenyaa kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Obbo Baqqalee Garbaa dabalee hoogganoonni paartii mormituu kaakoongireesa federaala Oromoof namoota gubamuu mana hidhaa qilinxootti himataman akkasumas himatamtoota kabiroo irratti raga baatota abbaan alangaa dhiyeessa dhaggeeffachuun arrasitti fufee jira. Kana laalchisuudhaan jaallanneen abukaatota lama dubbistee jirti kan obbo Abdul Jabbaar Huseen Gammadaatiin jalqabna.
Ani abukaatoo nama afuriiti. Obbo Baqqalaa Garbaa, obbo Dajanee Xaafaa, Waaddisuu Bullaallaa fi Gurmeessaa Ayyaanooti. Ragaan kun gaafa 18 akka lakkoofsa biyya kanaatti kan jalqabe hanga ibsaanitti beellamni isaa kan qabame aksaalii beellamni armaan duras qabameeti kan jijjiirame. Ragaan baay'een dhagaamee jira. Arra ragaa jahatu dhiyaate. Inni tokko ragaa waliigalaati jedhanii bosina langaa kan dhiyeessan hundumarrattuu ragaa bahuu ni danda'a kan jedhanii. Inni tokko himatamaa Abdiisaa Kumasaa jedhamu irratti dhiyaate. Ragoonni armaan duraa jecha ragummaa isaanii kennaniin garaagara waan hin taaneef jechi isaan kennanii. Afaan langaa garuu ragaa lama hin barbaannu jedhanii ragaa lama qofatu dhagaame jechuudha arra.
Obbo Baqqalaa Garbaa faa irratti ragaan dhiyaate ramoo?
Waliigalaatti ragoonni hangamaa dhiyaatan ni jiru.
Ragichi nama moo barreeffama?
Ragaa namaati. Ragoonni Dajanee irratti jedhamee kan dhiyaate jira. Addisuu irratti jedhamee kan dhiyaate jira. Gurmeessa irratti jedhamee kan dhiyaate jira. Obbo Baqqalaa irratti jedhamee hangamaa kan dhiyaate jiru. Yoo boruuf ibsaan dhiyaate malee kophatti bahee akkasitti hin dhiyaanne. Irra caalaa immoo abbaan alangaa bifa waliigalaatiin jedhee qabeenyotaa fi namarra miidhaa aanaa iddoo tokko irratti gahee ragoota dhiyeeffatee jira. Ragoonni biraas boruuf iftaan ni dhiyaatu jedhanii jiru.
Iftaan dhumaa?
Abbaan alangaa ragaa hanga ammaa ni qaba jedhee yaadu hundumaa hanga ibsaanitti hin dhiyeeffanne ta'ee manni murtii amma booda akka irraan fune ifatti dhaddacha irratti dubbatee jira. Kanaaf ragaan nama boorumaaf iftaan jechuudha.
Deemsa jiru waliigala yeroo laaltan attam?
Dhumarratti ibsutu wayyaa hanga ammaatti komii qabnu ni ibsanna. Himatamtoonnis komii qaban ni ibsatu. falmiyo buurma seeratiini itti fufaa jirra ka bu'aa isaa booddee marratti kan laalluta hojii mana murtii waan ta'eef.
Obbo Abdul Jabbaar Huseen deebinaa laattaniif hedduu galatooma.
Galatoomaa isin.
Himatamtoota kanneen biroof abukaatoo kataan obbo Wandimmuu Ibsaa Olmaa Dhaddacha Har'aaf kanneen biroo irratti kan jedhan qabu kuno.
Har'a maamillan koo galmee gurmeessaa ayyaana Baqqalaa Garbaa fa'a isaan keessaa 2018 anatu dhaabbata. Isaan keessaa har'a nama lama irratti dhiyeeffatte Abbaan Alangaa Ragoota fa'a. Kiyya Abdiisaa Kumsaa qofa ture ragaan isa irratti dhiyaatan nama lama turanii. Isaan lachuu ragaa ba'anii deebi'anii itti aansanii immoo namoota sadiin tokkorra dhiyaatanii namoonni sadiin kun maamila kiyya waan hin ta'iniif gaafii qaxxaamuraa isaanii irratti kaasuu hin dandeenye. Abdiisaa Kumsaa irratti garuu gaafii qaxxaamuraa hundaa gaafannee haala gaariin xumurre jechuudha. Achi itti aanee kan Abbaan Alangaa irra ragaa dhiyeeffate kan maamila kootis hin ta'in warra galmee kanarrallee hin jiraanne akkasumatti maqaa oofee kootiin naannoo kamitti akka daballee oofee koo ta'anii warra rabshaa kaasan jedhanii. Kun waan nu bakka hin buufatiniif wanti kaafne hin jiru garuu akka OFCOtti Oromoo Federaalist Kongireesii waan kana akka godhin gaafii kaasee ka isaan jedhan dhagaa jedhee kanuma goonee dhagaa.
Deemsa mana murtii sana akka ilaaltanitti attam ture har'a?
Badooman qabu dhaggachuu hundaa haga danda'een olaantummaa seeraa kabajuudhaa fi nama hundaa fuqqixxee taanaa tajaajila kan jedhan yaalii godhu. Garuu warri ragaa ba'an. Akkuma naannaan illee namoota bakka buuneef hojii walitti hin dhiyaanne kan isaan raganillee baay'inaan ebalu irratti jedhan kan naannoo irratti arginu jedhu fakkeenya baay'ee badaan qabu amma akkuma gaariin hordofaa jiru. Itti rakkoon jiru garuu yeroo beellamaa dheerachuudha malee bakka biraa amma homaa badaan hin jiru.
Torban darbe warri mana hidhaa qilinxoo guban jedhamanii himatamanii dhiyaatanii turani. Yeroo sana mana murtii keessatti haalli ture addaa jedhama meenaa ibsuu dandeessu?
Gaafa sanni namoonni bidda qilinxoo saniin himataman nama 38 37tu dhiyaate namni 37 kun kafana kun amma manni sirreessaa uffiseef kafana boora kana uffatanii. Kun akka nama gaafii gaafatu harkuma mirgaa hundi isaaniis ol baasan. Qatti jedhanii dhaabatanii abbaan murteedhaa haa jedheeni taa'uu didanii maali rakkoon keessan jennaan hiriyoota keenya kan rasaa isaanii dhumanii fi akka waaqayyoon kadhannu daqiiqaa tokko nuuf akkadaa jedhanii.
Callisnee yaadannaadhaa.
Daqii kuma takkatti warra goosan yaadanna waaqayyoon inni waayyamaa jedha daddachaan. Manni murteedhaa wanti akkanaan jiru daddacha kanarratti akkanaan fakkannu jedhee jarrileen taa'u jedhanii baay'ee haala nama suukaneessuun rakkoon uumamee namoonni kun harki isaanii hiikameeraan fuula badanii warri wataddaraa immoo marsee dhaabatee maal jennaan tokko kadhaa waaqayyoo kanaa lammata immoo gaafii qabnaa kan jedhu kaasanii amma afaaniin. Hiqaaqanii harkallee namni 37 kun hin baasaa baay'ee rakkisaa tureeyyuu wanna addatti irrattillee hin baratamini gara daqiiqaa muraasaa waggaa turu namoota 37 kana keessa nama 26 anatu dhaabateeti nama harka baasee daddacha faqqachiifadhee isin warrina bakka buufattanii jirtan kun yoo wandimmuun barbaannu bakka isin buufannu jettan ani hin bayaa waan barbaadan itti fufaa yoo bakka na buufachuu keessan dhugaa ta'e. Miidhama isinirra ga'e kan bulchiinsaallee rakkoo jirullee waa hunda haga hubadhe daddachatti isinin ibsaa waan narraa haate isinin ibsattanii kanaan adeemuu qabna daddachaa ajajamuu diddanii rakkoon keessaniin hiikamu rakkoo irratti uumuu qabnu shakkantoota malee isinirratti murteenii dhadeemne harka buusaa taa'a warri abukaatoon qabne immoo isinillee carraan isinii kennamaa jedhee kana jara koo haga tokko gorfadhee mana abbootii seeraatiinillee maaloo maal qaba. Jarri kun tanaan dura shororkee keessaadhaan himatamanii keewwanni isaan itti himatan kan du'a lubbuu mursiisuu kan umrii guutuu wannoo godhu ulfaataadha. Kana irratti immoo deebi'anii amma yakka biraa namoota 23 badii lubbuu isaanii sitti gaafatamsan jedhanii. Kanaan alatti immoo ji'a lamaa olee mana dukkanaa jirra gara shaaroo biitii yoo fe'amne gara zuwaayi baatuu yoo fe'amne rakkoon adda addaan irra ga'ee torbaan tokkoof lamaan alatti caammaan qabnu miidhama sana ibsachuudhaaf isa amaariffaan bisootii jedhamu kan waan ta'eef dhaddachi illee maal qabdan odoo keessummeessitanii jedhee dhaddachi agalatoomu bakka kanumatti walii gallee warri abukaatoon qabnu jedhan namni lamaan sadiin tokkoon dubbate sirraa kaasee dhaddachi ajaja kenne waan amma abukaatoo keessanitti himattan kun abukaatoon keessan kun barreessee qindeessee nuufaa fidu. Ajaja itti kennina rakkoon adda addaa isinirra ga'e ilaallaa jedhanii haala kanaan falmichi itti adeeme jechuudha. Waan san barreessee galcheera amma hadhallee 37 keessa namoonni hadha jiran jiru maamiltootiin koo ammallee rakkoon nurra jira jedhanii.
Rakkoon nurra ga'a jedhan maa inni mee gabaabsaa natti maa?
Fakkeenya jimaata yoo midhaan nuu kennani qidaamee nu oolchanii sanbata guddaa nuu kennanii harka odoon dhiqanne akkasumatti nuu kennanii nu roobanii porchii nu taasisanii ilaaninni harki kiyya muraadha ila qaamni kiyya kan saalaa rakkoo akkanaati irra jira jedhanii dandachumatti kallattumaan uu jedhanii himatani amma harqallee immoo dandacha kana irratti isaan namni afurii shanii hin jiranii warri balaasanii suni kan beellama isaaniiti as citani nurraa hafaan jiru rakkoon suni kaneen ganda isin irratti himanne kaabukaattoon kennallee rakkoo kana barreessee isinitti galche kana ammuma sanallee maal taatan jedhanii nu reebaa jiru rakkoon kennanii hiikkanne of dura murtii eeggachuunis amma nu jeesan jennee sodaachaa jirra harki keenya hidhaadha rakkoo cimaa keessa jirra. Nu reeba jedhu namni tokko warra 37 keessa la qaama saanaa kootitti na miidhanii na reebanii tolchii nu godhan jedha nu rarraasanii qaama keenya kasalaas irratti bishaan nutti hidhanii haala fokkisaadhaan nu reeba jedhanii dadhabatti nimaan bu'anii matanii harki keenya madaadha hoolaa laalaadha kaameraa fidaati waan nu dubbanne kun yoo soba ta'u taate fotoo kaasaatiin nu laalaa nu marammaraadha jedhanii. Manni sirreessaa garuu gonkumoonta akka kanaa hin jiru jedhan mana dukkanaatitti nu hidhan jedhan qilleensa sa'aatii 24 keessatti daqiiqaa muraasa 10-15 qofa arganna jedhan maatii keenyaan waliin geenyu jedhan bishaan haayilaandiin nuun galu jedhan soofti peepariin argannu jedhan rakkoo baay'ee nama qaanessu dhaggacha irratti himatanii yoowaan isa barreessee galchimoorri qilinxoodhaa deebi'ee kennu maal jedha. Abukaattochi kun maqaa keenya gurraachettuuf taa of eeggannoo itti nuu kenna jedhaniitiin anallee akka doorsisaa barreessanii gizee hunda kennanii amma kanarrattis kanuma kennanii bifa kanaan addaan deeman.
Obbo Wandimuu Ibsaa Deebinaa laattaniif hedduu galatooma.
Isinillee baay'ee galatooma carraan alaattan.
Kan dhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Amma matoota oduu keessaa gad xiqqoodhaaf gara soorattan sin deebisa.
Mana murtii federaalaa Itiyoophiyaa dameen lideetaa jara Itiyoophiyaa keessatti mootummaa musliimaa yayyabuu fedhanii jedhaniitiin galmee obbo Kadir Mahammed faa jalatti himatanii hidha haga ganni shaniif wadhakka irratti muran abukaatoon isaanii ammoo ol iyyachuu jira. Dameen waraan mootummaa Siiriyaatiin wal adu jiru guddoon falaraara mootummaa Raashiyaatii fi Tarkii faluu jiran qoodi keessan qabnu jechuun dubbatan. Qoodi kun silaa jiidhuuf keessa Kazakistaanitti taa'eetiin rakkoo mootummaa Siiriyaatii fi milishoota mootummaa kanaan wal aasichi irratti qoruuf deemaa turan. Namichi Tarkii magaalaa Istaanbul keessatti mana kaamii halkan yaa'ee walitti sirbu keessatti qawween nan fidi jedhanii shakkan footoo isaa miidiyaan biyyisuun uummataatti agarsiisuu jira. Namni kun halkanum tokkotti seenee jala bultii gannaa haaraa irratti nam 39 qawween fidi. Doonaald Tiraamp kan pireezidaantii Ameerikaa ta'uuf filatamee deemuuf guyyaa xiqqaa 7-2 duubatti hojii jalqabu makiinaan Ameerikaa keessatti hojii guddaa hojjechuun beekamu Jeneraal Motors makiinaa isaa Meksikootti hojjatee fidu Chevrolet Cruze qaraxa malee Ameerikaatti erguun isa seer malee jedheetiin akka isaan yoo danda'an Ameerikaa keessatti ta'uu baannaan ammoo seeraan hojjatan gaafate. Muummeen ministeer Israa'el Benjaamin Netanyahu horii uummata nyaatee balleessee jedhaniitiin arda namii poolisiin hedduun manisa akka Jerusaalem jiru baafataniitiin qorachaa oolan. Netanyahuun warri siyaasa isaati eeggaru ka biyyi keessaatiif ka biyya laalle irraa maallaqa hedduu seera al fudhatee jechuun himatan. Akka jecha poolisiitti wanni isaan qoratan dubbii akka malee jabduu waan taateef waan inni jirdharaaf dhugaallee taatu jabeessanii qoratan. Netanyahuun paartii Liikud keessa filatame wanni naan himatan kun dharaa homaallee rifatinaa jechuun paartii isaatti miidiyaatti akka maqaan balleessuu jira jechuun dubbata. Nama kan waan hedduun himachaa turan durumaayyuu ganna sadiin duratti Netanyahuun yoo awwaal muummee ministeera Biriitish ta durii Margaret Thatcher dhagetti biyyisuun dhagetti siree keessa buluu fi doolaara 1,127 mataa jiraachuuf ammoo doolaara 1,600 aayiskiriimiif ammoo doolaara 1,750 fi waan gargaraatiin himatanii oduun gabaabduu namaaf qabtan.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2:00 walakkaa jalqabee haga sa'a 3:00 meetir baandii 19 yookaan kiloohertzii 15,700 irratti meetir baandii 25 yookaan kiloohertzii 11,900, 11,965, 12,110 fi 12,140 irratti akkasumas meetir baandii 31 yookaan kiloohertzii 9,485 fi 9,755 irratti wixataa haga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii boruutiin walitti deebinaa nagaatti bula. Amma sagantaa afaan Amaaraatti itti fufa.